Αντανακλάσεις και καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε. 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και για σήμερα, παραμένοντας σταθερά σε αυτή τη διοργάνωση που αγαπάμε και αγαπάτε, το κεντρικό μας θέμα είναι μερικές πτυχές αυτού του θεσμού, λόγος στους δημιουργούς, είτε αυτοί είναι εικαστικοί είτε είναι κινηματογραφιστές, που συμμετείχαν ή και συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στο φεστιβάλ. Όταν βλέπεις τα θέματα από μέσα προς τα έξω, από τη δημιουργία μέχρι το αποτέλεσμα, έχεις πραγματικά μια άλλη οπτική. Εξίσου ελκυστική, θα έλεγα. Σήμερα θα δούμε μαζί πως τελικά οι τηλεοπτικές σειρές πήραν ένα μεγάλο κομμάτι της οπτικοακουστικής μερίδας, εντάχθηκαν σε καθαρό αίμα κινηματογραφικά φεστιβάλ και αντιμετωπίζονται όχι ως εύπεπτη τηλεοπτική τροφή, αλλά ως μια δημιουργία που εντάσσεται στις αγορές κινηματογραφικών φεστιβάλ και στέκονται εισάξια πλάι στο κινηματογραφικό προϊόν. Οι εποχές αλλάζουν. 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και για φέτος το μεγάλο αφιέρωμα ήταν τα φαντάσματα, αόρατα αλλά και ορατά, τρομακτικά αλλά και οικεία, πραγματικά αλλά και αλληγορικά πρωταγωνιστούν στη φετινή διοργάνωση που επιμελήθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και διεθνούς φήμης κριτικός κινηματογράφου Ντένις Λίμ. Το αφιέρωμα του φεστιβάλ εξερευνά τους βαθύτερους συμβολισμούς και τις κρυμμένες αλληγορίες πίσω από την απεικόνιση των φαντασμάτων στον κινηματογράφο. Το αφιέρωμα στα κινηματογραφικά φαντάσματα ήταν η μαγιά και για τη μεγάλη εικαστική έκθεση του φεστιβάλ με τίτλο «Φαντασμούτα». Σπάει λέξη, όπως καταλάβατε, η οποία φιλοξενεί έργα τεσσάρων σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών, τον Νίκου Κεσανλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλιας Δασκοπούλου και Ιάσονα Μολφέση. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον εικαστικό φωτογράφο Δημήτρη Τσουμπλέκα, που κλήθηκε για αυτή την έκθεση να σχολιάσει φωτογραφικά, εικαστικά, τα έργα των εικαστικών που προαναφέραμε, κάπως έτσι λοιπόν θα διεισδύσουμε και στην έκθεση. Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και οι λοιπές πληροφορίες ό,τι αφορά την ομάδα των αντανακλάσεων, αυτή απαρτίζεται από την Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου και την αφεντιά μου, την Έλληνα Νεοφωτίστου, που κάνει την παρουσίαση και παραγωγή της εκπομπής. Σταθερά λοιπόν μπορείτε μέσα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6 και 105,8 στα FM να μας ακούτε ζωντανά αλλά και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Μάλιστα μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα το erteco.gr να αναζητήσετε όλες μας τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί, αλλά και αποσπάσματα εκπομπών, συνεντεύξεις on demand, podcast.
Thank you.
αντανακλάσεις και μερικές από τις πολλές και διαφορετικές πτυχές του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνημα από το τμήμα της αγοράς, εκεί όπου γίνονται όλες οι ζυμώσεις και για τις τηλεοπτικές σειρές, τις οποίες προαναφέραμε στον πρόλογο. Ακούγεται κάπως στο πλατή κοινό και στους φανατικούς συνεφίλ που δεν έχει συντονιστεί με τα νέα δεδομένα το γεγονός ότι σε ένα καθαρό κινηματογραφικό φεστιβάλ όπως αυτό της Θεσσαλονίκης έχουμε τηλεοπτικά προϊόντα. Θα κάνουμε την εισαγωγή μας στον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών με την βοήθεια της επικεφαλής της αγοράς του φεστιβάλ, την κυρία Αγγελική Βέργου. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Λοιπόν, αγορά, σερί, δεύτερη χρονιά που υπάρχουν σειρές, τα συν και τα πλήν, υπάρχει γιγάντωση. Φέτος έχετε 5, αν δεν κάνω λάθος, το αριθμό ή και παραπάνω σειρές.
Εμείς έχοντας κάνει το άνοιγμα στις σειρές πέρσι, πλέον εισάγουμε, ας πούμε, στον οπτικοακουστικό χώρο της αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τις σειρές. Με ρώτησες, νομίζω, τα συν και τα πλήν. Μόνο συν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Είναι μια καινούργια περιπέτεια για εμάς, της οποίας ανακαλύπτουμε τα θετικά στοιχεία όσο προχωράμε. Δηλαδή, η ανταπόκριση από το χώρο είναι θετική και μαζί χτίζουμε το φορμά του τμήματος Agora Series. Αφουγκραζόμαστε, ας πούμε, τις ανάγκες που δημιουργούνται στο χώρο, ώστε να αντιπροσωπεύσει η αγορά και αυτό το κομμάτι του οπτικοακουστικού τομέα μαζί με μια νέα γενιά κινηματογραφιστών που εκφράζεται μέσα από αυτόν. Το Agora Series αυτή τη στιγμή κάνουμε πάνελ, συζητήσεις, master classes και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για να ακολουθήσει αυτή τη τάση έχει εισάγει μέσα στο πρόγραμμά του και 5 σειρές τις οποίες θα δείξει στο κοινό στη σκοτεινή αίθουσα. Είναι
ακριβώς
κάτι καινούργιο.
Να ρωτήσω κάτι από την πείρα σου και τη συμμετοχή σου σε πολλά και διαφορετικά διεθνή φεστιβάλ. Ποια είναι η άποψή σου, οι σειρές κερδίζουν έδαφος στην οπτικοακουστική πίτα, το είπες πριν, αλλά πραγματικά έχεις την αίσθηση ότι μπορεί να εκτοπίσουν κάποιο άλλο είδος? Και δεν τολμάω να πω το κινηματογραφικό όπως κατάλαβες.
Στα φεστιβάλ του εξωτερικού εδώ και καιρό οι σειρές έχουν πάρει ήδη τη θέση τους με αυτά αποτελέσματα. Οι σειρές γενικά αγκαλιάστηκαν από τα φεστιβάλ αναδεικνύοντας τη δύναμη του μέσου και στηρίζονται από τις αγορές ώστε να αναπτυχθεί δυνατό ποιοτικό και καλλιτεχνικό ευρωπαϊκό έργο στον αντίποδα των αμερικανικών σειρών. Στην Αμερική εδώ και χρόνια έχουν ήδη και στο πρόγραμμα και στις αγορές τους τις σειρές. Εγώ πιστεύω ότι το σινεμά έχει το κέντρο της καρδιάς μας, ας πούμε, αλλά οι σειρές πλέον, επειδή ακολουθούμε και εμείς τις τάσεις, παίρνουν και βρίσκουν το χώρο τους μέσα στα φεστιβάλ.
Πιστεύεις ότι για αυτή την έτσι εκτόπιση ή για αυτό το γιγάντωση των σειρών οφείλεται τρόπον την άτο ότι πραγματικά κλειστήκαμε αυτά τα 2 χρόνια του κορονοϊού και γενικώς ο κόσμος προτιμάει την καρέκλα του σπιτιού του και την οθόνη, η οποία τελικά ακόμα και στα σπίτια γιγαντώνεται όλο και περισσότερο?
Σίγουρα βοήθησε. Σίγουρα βοήθησαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Ήταν κάτι το οποίο ζυμωνόταν πάρα πολύ καιρό. Ήταν στη ζύμωση, τέλος πάντων, πάρα πολύ καιρό. Και ξαφνικά βρήκε, επειδή υπήρξε ανάγκη για οπτικοακουστικό υλικό, οπότε βρήκε ναι, το χώρο του μέσα στα σπίτια μας. Να πω εδώ ότι ο όρος τηλεοπτική σειρά γενικότερα είναι πλέον πεπερασμένος. Έτσι. Οι σειρές δεν φτιάχνονται και παίζονται μόνο για τη τηλεόραση πλέον. Οι πλατφόρμες έχουν παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό και στην ελευθερία που αυτό μπορεί να δώσει στους δημιουργούς. Οι δημιουργοί μπορούν να παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα και να είναι πιο τολμηροί στις θεματικές, αλλά και στον τρόπο που κινηματογραφούν. Η αμυσότητα του μέσου αυτού και η διαδικασία γύρω από την ανάπτυξη μιας σειράς τις φέρνει σε ένα εισάξιο επίπεδο με το κινηματογραφικό, με την κινηματογραφική ταινία καλλιτεχνικά. Αλλά προσωπικά, άμα με ρωτάς, πιστεύω ότι η σκοτεινή αίθουσα είναι το σπίτι της κινηματογραφικής ταινίας, αλλά την οποία θα επιλέξω να κάνω την έξοδό μου, να τη δω με φίλους, να κάτσουμε μετά και να τη συζητήσουμε. Αλλά δεν κρύβω ότι μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση τώρα να ξέρω ότι μπορώ να γυρίσω στο σπίτι μου μετά τη δουλειά και να έχω τη δυνατότητα να δω 1-2 επεισόδια από μια σειρά η οποία είναι καλοφτιαχμένη, θα με ευχαριστήσει και βρίσκεται στα ακροδάχτυλά μου με ένα κλικ το έχω εκεί.
Άρα εξαλείφει το όρος τηλεοπτική σειρά, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι μία οθόνη. Είτε είναι το κομπιούτερ μας, είναι. Εντάξει, okay.
Μπορεί να έχει και προτζέκτορα στο σαλόνι σου.
Ναι, νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κλείσω ρωτώντας την Αγγελική Βέργου ποιος είναι ο συνθετικός κρίκος, αν υπάρχει, μεταξύ κινηματογράφου και τηλεοπτικού προϊόντος. Και πραγματικά, έχοντας δει εσύ σειρές στη μεγάλη οθόνη και στη σκοτεινή αίθουσα, στέκεται για το κοινό?
Ναι, ο συνθετικός κρίκος μεταξύ κινηματογράφου και σειρών είναι η αφήγηση, το γνωστό storytelling. Και σε αυτό επικεντρωνόμαστε κι εμείς εδώ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και χτίζουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ σινεμά και σειρών. Και όπως ξέρεις κι εσύ και οι ακροατές, η αφήγηση, οι ιστορίες, τα παραμύθια είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Και μέσω της τέχνης εκφράζεται, είτε με εικόνες στις σπηλιές, είτε με ιστορίες γύρω από τη φωτιά. Πάντα θα ανακαλύπτονται νέοι τρόποι για να υποθούν ιστορίες μαζί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως λέγαμε πριν. Οπότε το σινεμά δεν απειλείται από τις σειρές. Είναι απλά ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό μέσο. Εγώ εκεί στέκομαι δηλαδή, και ως υπεύθυνη αγοράς που έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας στις σειρές.
Και να κλείσω αυτό που ρώτησα, επαναλαμβάνω, ως θεατής. Και συνεφίλ γνωρίζοντάς σε. Όταν βλέπεις μια σειρά στη σκοτεινή αίθουσα, έχει το ίδιο εκτόπισμα όπως μια ταινία?
Εξαρτάται, αλλά θα πω και πάλι όπως και πριν, ότι εγώ επιλέγω τη σκοτεινή αίθουσα για την κινηματογραφική ταινία. Οι σειρές είναι πολύ ωραίο που παίζονται στα φεστιβάλ, γιατί ανοίγονται προς το κοινό και όπως δείχνουν με τις ταινίες, δείτε τι θα παιχτεί αργότερα στις αίθουσες. Έτσι μπορούμε να λέμε, δείτε τι θα παιχτεί αργότερα στις μικρές μεγάλες οθόνες του σαλονιού.
Προσεχώς. Όποιος...
Προσεχώς όμως, ακριβώς. Οπότε για τα φεστιβάλ νομίζω ότι ταιριάζει και είναι ένα καινούριο βήμα, ας πούμε. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι δεν χάνεται η κινηματογραφική ταινία. Δεν απειλείται.
Και κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική Βέργου, που ήσουν μαζί μας.
Έτσι,
σε αυτή την εκπομπή που κάνει πιο πολύ φόκους στις σειρές, όπου και αυτές, όπου και αν προβάλλονται. Όχι, δεν έχω προτζέκτορα τελικά. Καλό φεστιβάλ.
Ούτε εγώ, πολύ θα ήθελα.
Καλό φεστιβάλ, λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλληνα.
Αντανακλάσει συνέχεια και ένα κεφάλαιο ανοίγει αυτών των σειρών που κάνουν το παρθενικό τους βήμα σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, πριν συναντήσουν το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ τον Δεκέμβρη. Λόγος για τον Γιώργο Κικαπέπα και τη σειρά «Έρημη χώρα» σε σενάριο σκηνοθεσία του ίδιου, μια σειρά μυθοπλασίας της ΕΡΤ σε παραγωγή του Earthflix, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς ανοίγει νέες προοπτικές στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης. «Έρημη χώρα», κύριε Κικαπέπα, και καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μια σειρά που τι ακριβώς πραγματεύεται? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ταυτότητα της σειράς, συντελεστές, πόσα επεισόδια κτλ.
Λοιπόν, η «Έρημη χώρα» είναι μια μίνι σειρά 8 επεισοδίων. Είναι ένα σύγχρονο οικογενειακό δράμα και ταυτόχρονα μια ιστορία με πολύ κοινωνική ταυτότητα, γιατί μιλάμε για την τύχη ενός παιδιού που χάνει μέσα σε μια μέρα από ένα δυστύχημα και τους δύο γονείς του, και ο μοναδικός συγγενής ο οποίος έχει αρνείται την επιμέλειά του, γιατί υπάρχει μια τραυματική ιστορία από το παρελθόν, είναι ο παππούς της, ο οποίος έχει να τη δει από τη μέρα που γεννήθηκε. Του κοριτσάκι κοντεύει τα 12, είναι 10 χρονών. Και είναι μια ιστορία στην τα πρόσωπα στα οποία εμπλέκονται σε αυτήν, κοινωνική λειτουργία, εισαγγελίες ανηλίκων κτλ. Εμπλέκονται σε μια πολύ περίεργη και παράξενη περιπέτεια κοινωνίας, που ξυπνάει δαίμονες όλους τους χαρακτήρες. Και πολύ περισσότερο αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι τη βία που κρύβεται μέσα τους, τη βία που υπάρχει στους ανθρώπους εξαιτίας των τραυμάτων και όχι τόσο οικογενειακών μυστικών ή άλλων συγκλονιστικών και που βλέπουμε πολλές φορές σε ιστορίες και σε σειρές κτλ. Η σειρά πραγματεύεται τον πόλεμο που έχουμε μέσα μας, πραγματεύουμε όλους τους πολέμους που έχουμε μέσα μας, τη βία που γεννιάται από μέσα μας, το πώς πολλές φορές τα τραύματα ή συνθήκες κάνουν τους ανθρώπους κλειστούς, παγωμένους, ιδιαίτερα μοναχικούς, ιδιαίτερα απομονωμένους. Και ο στόχος είναι ποια είναι τελικά αυτή η φωτιά που θα λιώσει αυτόν τον πάγο και μετά το ξέσπασμα της βίας να έχουμε, ας πούμε, το φαινόμενο του πώς κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έρθουν κοντά. Και είναι μια σειρά λοιπόν που απαντάει σε κάποια ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το πώς ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει και να νικήσει τέλος πάντων τα τραύματά του. Η σειρά είναι 8 επεισόδια, θα προβληθεί αποκλειστικά στο Earthflix, στην νέα και πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα της ΕΡΤ, που κάνει για μένα μια πολύ σημαντική προσπάθεια, μια και διατίθεται δωρεάν στο κοινό.
Είναι η πρώτη μυθοπλασία, λογικά, έτσι, του Earthflix.
Στην ουσία ήταν το «Βραχιόλι της Φωτιάς» που προβλήθηκε φέτος στην αρχή της χρονιάς, στην οποία είχα την χαρά να κάνω τη σκηνοθεσία, και τώρα αυτό το project που είναι δικό μου, δηλαδή είναι σενάριο σκηνοθεσία δικό μου, είναι και πρωτότυπη ιδέα. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Βασίλης Ομορίκης. Σκηνογράφος είναι η Λαμπρινή Καρδαρά. Ενδυματολόγος η Αΐσα Ντύρη. Και έχω κοντά μου ένα επιτελείο πολύ καλών και αγαπημένων ηθοποιών, που δεν κάνουν και τόσο πολύ συχνά τηλεόραση, γιατί αυτό ήταν ζητούμενο για μένα, γιατί αγαπώ πολύ τη δουλειά του ηθοποιού. Δηλαδή, στο επίπεδο τη σκηνοθεσία, μετά το σενάριο, είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Δηλαδή, το να χτίσουμε του ήρωε και να δουλέψουμε. Ο Γιώργος ο Κέντρος, ο οποίος είναι και λίγο αγνώριστος, δεν είναι πολύ συχνά παίζει στην τηλεόραση.
Είναι ο παππούς, έτσι.
Είναι ο παππούς της ιστορίας, είναι ο Λουκάς της ιστορίας. Ένας μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος μια δολοφονία της γυναίκας του πριν από χρόνια τον έχει κάνει από έναν φιλήσυχο γεωπόνο γεωκτήμονα, έναν απομονωμένο ερημίτη που οπλοφορεί. Γι' αυτό δηλαδή υπάρχει και το στοιχείο western στην όλη σειρά. Η εγγονή του είναι η Άννα Μαρία Μαρινάκη, ένα παιδί θαύμα για μένα, ένα κορίτσι το οποίο το πρωτογνώρισα όταν την διάλεξα για το Βραχιόλι της Φωτιάς και συνέχισα τη συνεργασία μου μαζί του. Ένα πραγματικά πολύ φυσικό ταλέντο για μένα. Για ένα παιδί, όταν μιλάμε 11 χρονών, στα 12. Η Δανάη Σκιάδη κάνει μια κοινωνική λειτουργό, η οποία προσπαθεί να ησυχάσει αυτό το παιδί όταν την καλούν και τη λένε ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει δει τους γονείς του νεκρούς μέσα στο αυτοκίνητο, στο οποίο πέθανε και εκείνη, και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί ο μοναδικός συγγενής της εδώ αρνείται, δεν την έχει γνωρίσει ποτέ. Ο εισαγγελέας ανηλίκων που ούτως ή άλλως νομικά για να λαμβάνει την υπόθεση, των οποίων τον υποδίεται εξαιρετικά ο Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος έχει και αυτός μια δική του τραυματική οικογενειακή ιστορία. Ο Νίκος ο Αρβανίτης, η Αλεξάνδρα Ιδίνη, ο Χρήστος Κοντογιώργης, η Αλεξία Σαπρανίδου, η Κίτη Πεϊταζόγλου, ο Στέλιος Καρθουδάκης, ο Δημήτρης Αριανούτσος και ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Είναι το υπόλοιπο, ας πούμε.
Μακρύς ο κατάλογος των
συντελεστών. Μακρύς ο κατάλογος. Και έχουμε και Ρουμάνους ηθοποιούς, την Κάρμεν Ιωνέσκου και τον Μιχάη Δινβάλε και τη Στεφανία Μαρόλα. Είναι η άλλη οικογένεια, είναι η μαμά της μικρής, η οποία είναι Ρουμάνα, η οποία σκοτώνεται στο πρώτο επεισόδιο, και η γιαγιά τους και ο παππούς από τη Ρουμανία διεκδικούν την κυδαιμονία της μικρής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διελκυστήνδα σε αυτό όσον αφορά το μέλλον και την τύχη της μικρής. Είναι δύο ηθοποιοί, φυσικά μιλούν ρουμάνικα στην σειρά. Είναι δίγλωση η σειρά, είναι ελληνικά και ρουμάνικα, γιατί είναι και διπλής εθνικότητας, είναι double origin η μικρή. Είναι και η μαμά της Ρουμάνα. Δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί του Ρουμάνικου Θεάτρου, που είχα τη χαρά και την τιμή να τους έχω στην δουλειά. Και είχαμε και μια εξαιρετική συνεργασία του, θέλω να σας πω. Εκπληκτική σχολή ρουμάνικη. Αγαπούσα και εγώ ιδιαίτερα και αγαπώ το ρουμάνικο σινεμά. Και όταν γνώρισα από κοντά δύο Ρουμάνους ηθοποιούς, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Όχι πως δεν χαίρομαι τη δουλειά με τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες είναι χειρότεροι από τους Ρουμάνους, αλλά ξέρετε, όταν γνωρίζεις ανθρώπους από έναν άλλο τόπο που δεν τους είχες ξαναδεί ποτέ και δένεσαι τόσο πολύ μαζί τους, αγκαλιάζεσαι κάθε μέρα μαζί τους στο γύρισμα, ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
Από τα λεγόμενά σας, λοιπόν, έτσι όπως περιγράφετε την έρημη χώρα, υπάρχουν δύο ερωτήσεις που έτσι γεννήθηκαν. Πρώτο και κύριον, προέρχεστε από τον κινηματογραφικό χώρο, έχετε αγγίξει βέβαια και το θέατρο, αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό.
Στο ξεκίνημά μου.
Ακριβώς, δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό, θέλω να μείνω γενικά στο οπτικοακουστικό πεδίο. Δημιουργός σειρών, ο οποίος όμως διαθέτει και κινηματογραφικό υπόβαθρο και αρκετά δυνατό και αρκετά έτσι εμπεριστατωμένο. Είναι ένα επιπλέον όπλο για την τηλεοπτική παραγωγή και υπάρχει κοινός κώδικας ανάμεσα σε αυτά τα δύο προϊόντα, αν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε έτσι, ανάμεσα σε αυτές τις δύο δημιουργίες. Δηλαδή την μικρή οθόνη, τη σειρά τέλος πάντων, γιατί όπως ξέρουμε η προβολή τους είναι όχι μόνο μέσα από οθόνη και τηλεόραση, αλλά και από προτζέκτορ, όπως μου είχε πει η προλήλυξα σας, κυρία Βέργου. Για πείτε μας λοιπόν.
Κοιτάξτε να δείτε. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, 10-15 χρόνια, εμφανίστηκε ένα δυσάρεστο φαινόμενο πτώσης των κινηματογραφικών εισιτηρίων, μείωση του αριθμού των αθλησών, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα το έζησε ακόμα περισσότερο. Τη μίνι σειρές κατά κάποιο τρόπο ήταν μια διέξοδος των σκηνοθετών, των παραγωγών και των ηθοποιών να δοκιμαστούν σε λίγο μεγαλύτερες διάρκειες, ας πούμε, ταινίες κομμένες σε επεισόδια. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πυκνότητα μιας δύο-ωρης ταινίας δεν υποκαθίσταται από μια μίνι σειρά, αλλά απ' την άλλη και η μίνι σειρά δεν εκφυλίζεται σε αυτόν τον αριθμό επεισοδίων που βλέπει κανένας σε κάποιες καθημερινές σειρές κτλ. Η μίνι σειρά είναι ένα έργο. Ένα έργο με κεφάλαια. Αυτό εγώ έτσι τουλάχιστον βλέπω τις μίνι σειρές. Είναι σαν να έχεις ένα extended mini-story μας σε 8 κεφάλαια, ας πούμε. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μίνι σειρές, επαναλαμβάνω.
Ακολουθείτε την ίδια λογική, δηλαδή κάνετε πρόβες με ηθοποιούς, στείνετε ακριβώς τα πλάνα σας, δηλαδή ό,τι ακολουθείτε και για ένα κινηματογραφικό δημιούργημα.
Η δουλειά του σκηνοθέτη δεν αλλάζει. Αλλάζει λίγο του σεναριογράφου, Δηλαδή, από την ιδιότητα του σενεριογράφου μπορώ να σας πω ότι οφείλω να λάβω υπόψη μου ότι σε αυτά τα 8 κεφάλαια πρέπει να επινοώ κάθε φορά, ας πούμε, όχι ξένες τεχνικές, αλλά επινοείς ένα μηχανισμό αφήγησης όπου θα θέλει ο άλλος να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο για να το δει. Δηλαδή, δημιουργείς μια.
Ένα κρεσέντο ενδιαφέροντος.
Ακριβώς, για να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο. Σε μια ταινία ίσως να μην χρειάζεται να το κάνεις τόσο πολύ επιτακτικά και συχνά. Αλλά οφείλεις να το λάβεις υπόψη σου. Αυτό για τη δουλειά του σεναριογράφου. Για τη δουλειά του σκηνοθέτη δεν αλλάζει τίποτα.
Ούτε για τους ηθοποιούς.
Ούτε για τους ηθοποιούς. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο θα δουλεύαμε στο να προσεγγίσουμε μια ταινία, δηλαδή μια ταινία είναι 120 λεπτά, ας πούμε, ένας μέσος όρος, μια μίνι σειρά είναι 400 λεπτά. Είναι σαν να κάναμε δηλαδή μια μεγάλης διάρκειας ταινία. Οπότε η δουλειά με τους ηθοποιούς δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, μεγαλώνει ίσως ο χρόνος με τον οποίο θα αφιερωνόταν ένας ηθοποιός, θα έκανε ξέρω εγώ 1,5 μήνα ταινία, τώρα το κάνει 3, ας πούμε. Αλλά επί της ουσίας η δουλειά είναι η ίδια. Στεκόμαστε, διαβάζουμε το σενάριο, ξεκινάμε πρόβες, πού θέλουμε να πάμε, πώς θα βρούμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό, τι ζητάω εγώ που διαχειρίζομαι το όλο project από τους ηθοποιούς. Και μετά, όταν βρίσκουμε όλα αυτά τα πράγματα, ξεκινάμε στα γυρίσματα που και πάλι εγώ προσωπικά κάνω αρκετές πρόβες στα γυρίσματα, περισσότερο χρόνο κάνω πρόβες παρά το γύρισμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν αλλάζει η διαδικασία επί της ουσίας.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Κίκα Πέπα. Έρημη χώρα, έτσι προς επανάληψη, για να το κατανοήσουμε. Έρημη χώρα, σενάριο, σκηνοθεσία η δικιά σας. Προβολή ξεκινάει το Δεκέμβρη μέσα από την πλατφόρμα Earthflix.
1η Δεκέμβρη, ναι.
1η Δεκέμβρη. Και το ερώτημα, η θεματική που προαναφέρατε, πιστεύετε ότι αφορά ένα πλατή κοινό, όχι μόνο το ελληνικό? Και αν ναι, γιατί?
Ναι, προφανώς. Γιατί οικογενειακό δράμα έχουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εσωτερικό πόλεμο μπορεί να έχουν οι άνθρωποι παντού. Θεωρώ ότι η ιστορία δεν είναι, μπορεί να ξεκινάει από την ελληνική επαρχία ή να έχουμε, ας πούμε, σκηνές μονομένου ανθρώπου σε ένα αγρόκτημα. Η φύση για μένα λειτουργεί διπλά, λειτουργεί δηλαδή και ως καταφύγιο άγριων ζώων, να σας το πω έτσι, αλλά λειτουργεί και ως. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και στην Αμερικάνικη λογοτεχνία και στο Αμερικάνικο θέατρο, για παράδειγμα, ο Σέπαρντ, τον οποίο εγώ τον αγαπώ και ίσως έχω και κάποια αρκετές αναφορές στο έργο.
Αγαπημένος, Σαμ Σέπαρντ.
Δεν είναι τυχαίο ότι έβαλε τα έργα του έξω από την πόλη, γιατί εκεί ο χαρακτήρας απεκδίεται, ας πούμε, από τα στολίδια που ενδεχομένως μπερδεύουν πολλές φορές το σύγχρονο άνθρωπο. Η πόλη, τα αυτοκίνητα, τα κινητά, όλο αυτό. Και ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα στο φυσικό τοπίο και ξαφνικά έχει μια άλλη δυναμική η φιγούρα του. Ίσως και αυτά τα οποία βιώνει τελείως διαφορετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν βρισκόμαστε στη φύση αισθανόμαστε τελείως διαφορετικοί από ό,τι αισθανόμαστε στην πόλη. Άρα, κάποια πράγματα και βιώματα δικά μας λειτουργούν τελείως διαφορετικά μέσα μας από ότι στο αστικό τοπίο. Έτσι λοιπόν, τοποθετώ και εγώ αυτή την ιστορία, η οποία συνομιλία ανάμεσα σε ένα άγριο φυσικό τοπίο και στο αστικό τοπίο, γιατί είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη όλη αυτή η ιστορία. Θεωρώ ότι τα δράματα και σε αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους είναι διεθνικά. Θεωρώ ότι όλες οι ιστορίες, οι οποίες τουλάχιστον ξεκινούν από την ανθρώπινη ψυχή, δεν έχουν να κάνουν με την πατρίδα. Δεν έχουν πατρίδα. Η ψυχή δεν έχει πατρίδα. Τα ανθρώπινα συναισθήματα δεν έχουν πατρίδα. Η οικογένεια είναι μια πυρηνική μορφή κοινωνίας στην οποία πρωτομεγαλώνουμε και πρωτογνωρίζουμε. Θέλω να πω, σε αυτό το σημείο, ένας Ρουμάνος, ένας Λιθουανός, ένας Βενεζουλανός μπορεί να βρει πολλά κοινά στοιχεία, όπως και εμείς βλέπουμε όταν βλέπουμε ξένες ταινίες. Η εντοπιότητα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κάποιες νοοτροπίες, αλλά επί της ουσίας, εγώ τουλάχιστον σε αυτή την ιστορία, αν την έγραφα για μια άλλη χώρα, το ίδιο πράγμα, δηλαδή τις ίδιες λύσεις θα επινοούσα και τις ίδιες κατευθύνσεις θα πήγαινε.
Έρημη χώρα λοιπόν, και καλή σας επιτυχία ακόμα και σε αυτή την πλευρά, την πλευρά της αγοράς, κύριε Κίκα Πέπα. Ευελπιστώ ότι θα αξιολογηθεί ανάλογα και θα έχουν την τύχη και άλλες πλατφόρμες του εξωτερικού να την υιοθετήσουν.
Μακάρι, μακάρι.
Ευχαριστώ.
Μακάρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide.
wake up next to me. A lifetime forever and a day. Stay with me, don't let our memories take from us the love we have today. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name.
Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η οικαστική πλευρά της διοργάνωσης ως ήθιστε, ομολογουμένως φέτος το φεστιβάλ έκανε την εξαίρεση αφού η θεματική της έκθεσης δεν πατά πάνω σε ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού αλλά στο αφιέρωμα του φεστιβάλ που είναι τα φαντάσματα. Τέσσερις από τους σημαντικότερους Έλληνες οικαστικούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή επιστρέφουν στο παρόν μας με έργα που άλλαξαν την ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης. Τα έργα των Νίκου Κεσανλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλια Δασκαλοπούλου και Ιάσο Μολφέση βρίσκονται σε διάλογο ή μάλλον αντιμετωπίζουν το φωτογραφικό σχόλιο του εν ζωή Δημήτρη Τσουμπλέκα, τον οποίο βρίσκουμε στην έκθεση. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς αντιμετωπίζονται αυτοί ή μάλλον πώς συνδιαλέγεσαι με αυτούς, κύριε Τσουμπλέκα?
Διάλογος είναι η λέξη κλειδί για μένα, γιατί και οι τέσσερις με διαφορετικό τρόπο ήταν πολύ σημαντικοί. Αλλά και για τη διαμοργωσή μου ως καλλιτέχνη και για την άποψή μου για την τέχνη τελικά. Για το τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης, να ζεις και να αντιμετωπίζεις τα θέματα που έχουμε όλοι μας. Εμένα με είχε συναρπάσει ο τίτλος και η θεματική του φεστιβάλ, τα φαντάσματα. Και με έναν πολύ πρακτικό τρόπο, με την έννοια ότι στη δουλειά μου γενικά ασχολούμαι πολύ με αυτό. Όχι τόσο με την πλευρά, τη βιογραφική, την γοτθική, ας πούμε, άποψη περί φαντασμάτων. Με διασκεδάζει και με ενδιαφέρει. Αλλά όσο ακριβώς αφορά τον διάλογο, το διάλογο με τους νεκρούς, με τους προηγούμενους καλλιτέχνες, αυτό θέλω να πω.
Μάλιστα. Να κάνουμε έτσι λίγο μία περιήγηση, λίγο ποια έργα αυτών που προαναφέραμε υπάρχουν στην έκθεση και πώς εσείς τα αντιμετωπίσατε.
Καταρχήν είναι μια έκθεση επιμέλεια του Ορέστου Ανδρεαδάκη, οπότε η επιλογή των έργων και η τοποθέτηση ανήκουν σε αυτόν. Από τον Νίκο Κεσανλή διάλεξε μια σειρά έργων, είναι πέντε μεγάλες εκτυπώσεις από τις φαντασμαγορίες της ταυτότητας. Αυτό ήταν μια δουλειά που έκανε ο Νίκος με σκιές ανθρώπων που προβάλλονταν σε ένα πάνελ.
Ναι, ήταν μια διαδραστική έκθεση που είχε γίνει, γιατί οι επισκέπτες την άλλη μέρα γινόντουσαν εκθέματα, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Μετά αυτό τον ακολούθησε σε όλη τη ζωή στα δουλειά. Οπότε είχε παράγει ένα πολύ μεγάλο έργο βασισμένο σε αυτά που πια δεν ήταν διαδραστικά, όσον αφορά τουλάχιστον την παρουσίασή τους. Ήταν όσον αφορά σε τη δημιουργία τους. Είναι αυτή η σειρά που εξελίχθηκε, την ξανάπιανε στη διάρκεια. Πορετικές περιόδους της ζωής του και την βλέπουμε και στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια, στην ουρά, μια εξέλιξη αυτής της δουλειάς. Η έκθεση είναι χωρισμένη σε 4 μικρά δωμάτια που είναι ο καθένας από τους καλλιτέχνες που λέμε. Είναι ο Βλάσης Κανιάρης με τις πολύ γνωστές κούκλες του.
Ναι, τις κούκλες που ξεκίνησε να τις κάνει το 62.
Ξεκίνησε να τις κάνει το 62, πολύ σωστά. Ναι. Και τον ακολούθησαν επίσης στην πορεία του, την καλλιτεχνική. Είναι οι πίνακες της Ηλίας του Δασκοπούλου, που είναι μια περίπτωση που την ξαναανακαλύψαμε οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον σχετικά πρόσφατα.
Ναι, εγώ δεν ξέρω πολλά από το έργο της. Οφείλω να ομολογήσω ότι...
Ναι, ελάχιστοι ξέρανε. Το οφείλουμε στην Χριστίνα την Ανδρουλιδάκη της Καγκάλε, νομίζω ότι ξαναβγήκε στο φως και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μια γυναίκα που πέρασε αρκετά αγνοημένη στην εποχή της. Τα έργα που έχουμε εδώ είναι πορτρέτα τα περισσότερα, με ένα ύφος έτσι ναΐφ εξπρεσιονιστικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γυναικεία πορτρέτα, γυναικεία ματιά και η προβληματική του έργου της σε σχέση με το φεμινισμό είναι πολύ κέρυες. Και μετά έχουμε τα έργα του Ιάσονα του Μολφέση, που είναι έργα επίσης που δεν ξέρουμε τόσο καλά, νομίζω τουλάχιστον.
Όχι, γιατί έκανε έργα κατ' εξοχή για δημόσιους χώρους κυρίως, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι κυρίως γνωστός από μεγάλα έργα για δημόσιους χώρους πράγματι. Αυτά που παρουσιάζονται εδώ είναι λίγο μικρότερα φυσικά μεγέθη. Έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώιμη σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτά είναι τα έργα πάνω κάτω, δηλαδή τα 4 δωμάτια. Εγώ έχω επέμβει με έναν τρόπο που ελπίζω ότι είναι διακριτικός και όχι επεμβατικός, εν πάση περιπτώσει, προσθέτοντας κάποιες πολύ μικρές εκτυπώσεις φωτογραφικές στον τοίχο, με πολύ απλό τρόπο, με καρφάκια, σύν ένα μικρό χειρόγραφο απόσπασμα από ένα βιβλίο λογοτεχνικό που με ακολουθεί όλα αυτά χρόνια και σχετίζεται με το θέμα, κατά τη γνώμη μου, την επιστολή του Λόρδου Τσάντος, του Χόφμανσταλ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στην κρίση της τέχνης και στην αμηχανία μας να εκφράσουμε το σήμερα.
Αυτή είναι η δικιά σας επιλογή σε ό,τι αφορά το διάλογο με αυτούς τους 4, έτσι, αυτό κατανοώ.
Ακριβώς.
Τα φαντάσματα που επισέρχονται σε αυτό?
Επισέρχονται με έναν τρόπο, θα το έλεγα υπενεκτικό, αλλά διατρέχουν την έκθεση. Διατρέχουν σε πολλά επίπεδα, δηλαδή το ένα, το πιο κέριο για μένα, είναι ακριβώς ότι τα φαντάσματα είναι αυτό που μας ενώνει με το παρελθόν. Είναι μια δίωδος προς το παρελθόν. Κάτι το οποίο για μένα είναι και τέχνη. Είναι ακριβώς ο συνεχής διάλογος με τους προηγούμενους. Και η προσπάθεια να οραματιστούμε το μέλλον, ας πούμε. Λειτουργούν ακριβώς ως πύλη.
Αυτοί οι 4 που προαναφέρθηκαν είναι πραγματικά, αντιμετωπίζουμε τα χνάρια τους μέσα σε αυτή την έκθεση. Είναι τα πιο εμβληματικά τους έργα, είναι αυτό που τους έχουν καθορίσει στα δουλειά?
Τα πιο εμβληματικά τους έργα δεν θα το έλεγα, γιατί ήταν όλοι αρκετά παραγωγικοί και με...
Ναι, πολύ γραφότατοι.
Από τους 4 και με αρκετά διαφορετικές περιόδους δουλειάς. Είναι πολύ χαρακτηριστικά όμως. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά για τη δουλειά τους. Είναι πολύ αναγνωρίσιμα. Και έχουν μια πολύ ιδιαίτερη δική τους φωνή. Τα θεωρώ σημαντικά, δηλαδή, και συγκινητικά έργα, το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάντα σαν αντιμετώπιση.
Η δικιά σας παρέμβαση τελικά είναι διάλογος ή πιστεύετε ότι είναι σχόλιο τελικά, κύριε Τσουμπλέκα?
Νομίζω ότι είναι σημειώσεις, έτσι τα είχα ονομάσει και την αρχή. Και είναι κυριολεκτικά σαν μικρές υποσημειώσεις, υπογραμμίσεις πάνω σε ένα αγαπημένο βιβλίο, ας πούμε. Για μένα έχει αυτή τη μορφή κατά κάποιο τρόπο.
Σας έχει εξηγήσει ο κύριος Ανδριαδάκης ποια ήταν ακριβώς το ζητούμενο όταν σας ζήτησε να κάνετε σχόλιο πάνω σε αυτά τα έργα για τα φαντάσματα, από την πλευρά του επιμελητή εννοώ?
Όχι, ήταν πολύ αυθόρμητη συνεργασία, δηλαδή καταλάβαμε και οι δύο ότι μας ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα, έχουμε την ίδια προσέγγιση στο θέμα, οπότε δεν είχαμε πολλές συζητήσεις, αλλά ήταν πάρα πολύ γόνιμες, πάρα πολύ γόνιμη συνεργασία και άμεση.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μία έκθεση πρέπει να αφήσουμε λίγο και τους επισκέπτες να την απολαύσουν, να πούμε πού στεγάζεται αυτή η έκθεση και ότι πρώτο και κύριο είναι και ελεύθερη για το κοινό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, φυσικά.
Είναι λοιπόν στο γνωστό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου είναι ο κορμός των επαγγελματιών και των ανθρώπων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του και ευελπιστούμε όπως πάντα ο κύριος Ανδρεαδάκης να τη μεταφέρει στην Αθήνα ως ήθιστε να κάνει. Ας το ελπίσουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα πληροφόρηση από αυτού.
Ωραία, ναι. Ούτε εγώ ακόμα θα τα μάθουμε όλα αυτά.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουμπλέκα για τη δική σας παρέμβαση.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος. Ζήσαμε, ακούσαμε μάλλον και ενημερωθήκαμε σε ό,τι αφορά τις σειρές, αλλά και τα εικαστικά που εμπεριέχονται στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Από όλους εμάς, δηλαδή από την Κατερίνα Λιοντή που ήταν στην κονσόλα του ήχου και από την Έλληνα Νεφωτίστου, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. I'm not sorry.